Gepler azatlyk radiosu. Her biriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2018-nji ýylyň 19-njy aprelli hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmen hökümetindäki çeşmeler prezident Berdimuhammedow Trensowgan gaz geçirji proýekti üçin ödeýän pul toramagy planlaşdyrýandygyny aýdýar. Aşgabatda ýagyştan soň polisiýa hapa maşinler awlaýar we diýilýän maglumatlary dinläp bilerkiniz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Ermenistanın opozisiýa agzasy Nikol Paşinyan öňkü prezident Serj Sarkisyanyň premier-ministr wezipesinde galmagyna ýol açan parlament saýlawlaryna garşylyk bildirip 14 000 protestçiniň köçe çykmagyndan soň esasy hökümet binalarynyň gabalmagyny dowam etdirmegi wada berdi. Zorlukly däl, mahmal halk revolýusiýasy Ermenistanda başlandy diýip Paşinyan 17 aprelde ýurdun paýtagtynyň merkezi meýdançasynda jemlenen müňlerçe adamyň öňünden çykyşynda aýtdy. Demonstrantlar Ermenistanyň baýdaklaryny köterip durdular we Ermenistan Serj Sarkisyansyz diýen mazmunly şagarlary öňe sürdüler. Paşinyan protestçilerin öňündeden çykyşynda Sarkisyanyň bi-kanunçylygy baş goşup ermenleriň ýigrenjini gazananlygyny aýtdy. Protestler ýurdun beýleki şäherlerinde hem geçirildi. Yerli media serişdelerine görä Gümri we Vanadzor şäherlerinde protest çykyşlary bolupdyr. Ermenistanyň parlamenti Serj Sarkisyanyň prezidentlik möhletiniň tamamlanmagyndan 8 gün geçen soň ony häkimet baş ýaşynda galdyrmagy makullap bu kararı 76 ses bilen goldady. 17 ses garşy çykdy. Sarkisyanyň 17 aprelde premier-ministr wezipesine berilenmegi bilen bir wagtda polisiýa adamdan 80 protestçini tutup etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump merkezi Aňtaw agentliginiň müdiri Mike Pompeo'nun Demirgazak Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen geçen hepdede duşanlygyny tasdiklady we gepleşikleriň Demirgazak Koreýada bolanlygyny aýtdy. Munyň öňü sirasynda media serişdeleri Trumpyň merkezi Aňtaw agentliginiň müdiri Mike Pompeo Demirgazak Koreýanyň lideri bilen duşuşmagy we Trumpyň hem Kimiň arasynda awtoritar Pyenyanyň ýadro programmasy boýunça duşuşa taýýarlyk görmek hakynda tapşyryk berenligini mälim edipdi. Pompeo'nun ve Kim'in arasında duşuğun geçirileceği varada 17 aprelde ilkinci olup Washington Post gazeti yazdı. Maglumatta olarım Pompeo'nun Demirgazak Koreya eden gizliğin saparının devamında duşunluğu haber verildi. Reuters ve New York Times neşirleri öz maglumatlarında Pompeo'nun ve Kim'in duşuğunu tasdikladılar ve bunun Birleşen Ştatların ve Demirgazak Koreya'nın yukarı dereceli resmilerinin arasında 2000 yıldan veri ilkinci gedek duşu kullandığını haber verdiler. Birleşen Ştatların önkü ilkinci hanımı Barbara Bush 92 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu arada onuň maşgalaty habar berdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňkü ilkinji hanymy we maşgala gymmatlyklarynyň berk tarapdary Barbara Bush, seýşenbe güni 17 aprelde 92 ýaşynda aradan çykdy diýip Birleşen Ştatlarynyň öňkü prezidenti George Bushyň edarasynyň beýanatynda aýdylýar. Hanym Barbara Bush Birleşen Ştatlarynyň prezidentiniň aýaly we ejesi bolan diňe iki sany ilkinji hanymlaryň biridir. Barbara we George Bushyň ogly George Bush Birleşen Ştatlarynyň prezidenti wezipesini 2001-nji we 2009-njy ýyllaryň aralygynda iki edek berja edipdi. Azerbaycanın hekimetleri tarafından iyidarlanıp 10 yıl mundan odal yurdunu terk eden jurnalist Ukrayna'dan Gallandiya gitti deyip onun kardeşleri aydarlar. Fikrat Hüseyinli 17 aprelde Ukrayna'dan gitti deyip Azerbaycanın kararsız online telekanalı Turan TV'sinin müdiri Kanimat Zahid aytti. Hüseyinli 2016 yılda Baku'da nevelli hücumçular tarafından urulup yencilmeğinden ve bıçaklanmağından son 2008 yılda Gallandiya gidip şol yurtta siyasi kaçıvatalığa hemrayetli kalıptı. Jurnalistin Ukrayna dan yana Gallandiya dolanyp barmagy onuň Azerbaýjana deportasiýa edilmegi barada aktivistleriň bildiren aladalanmalary bilen bagly boldy. Azerbaýjanyň häkimetleri jurnalisti ogurluk we terhetden bi-kanun geçmek ýaly aýplamalaryň esasynda iýdirleýärler. Hökümetiň tanqidçileri bu aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Ukrainanın hekimetleri Oktyabr ayında Hüseyinliğini Germaniya bariyan uçara koy vermediler ve dokumentlarını elinden alıp onun Interpol tarafından gözlenyenliğini məlim ettiler. Tutsak edilen jurnalist bir neçü ünlü son boş adılıptı. 4 aprelde jurnalistleri Qoruyucu Komitet Ukrainanın hekimetlerinden Galandiyanın rayeti olan Hüseyinliğe onun pasportını kaydıp vermegi talep etti. Türkmenistanyň Axal vilayatynda 15 kilometrlik suw geçirji dehkasy işe girdildi. Resmi medianyň 17 aprelde habar bermegine görä, Xivabat Qaqa suw geçirji dehkany Birleşen Arap Emirliklerinin kompaniýasy gurupdyr. Ve bu gidrosistemi oğuk uculuğu, ağız suvi ve uculuğu için yetlenen su pçünçülüğünü dolundurmağı mümkinçülük bir yer deyilip resmi mağlumatı bilin yer. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr teyadilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşiğimizi devam ettiriyoruz.